Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Evo i dalje se nalazimo u Australiji, na petom kontinentu. Nalazimo se u gradu Sidneju, najvećem gradu u Australiji, koji je negde oko 6 miliona ljudi. Jedan veliki ljudski mravinjak, u kome, hvala Bogu, ima i nas Srba. Evo, na današnji veliki svetli praznik 7. januara, Hristovo rođenje, proslavili smo Božić u našoj crkvi, takozvanoj Lazarica, u delu grada Sidneja koji se zove Aleksandrija. Načastvovao je protojerej Stavrofor, gospodin Miodrag Perić, koji je i ovde danas naš gost u našoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Nalazimo se u kući mojih ljubaznih domaćina, porodice Mitrović, gde mi je praktično otac Miodrag i preporučio da ovde budem. Tako da evo, nadam se da ćemo za naše slušalce imati jedan zanimljiv razgovor o čoveku koji je već duži niz godina u Australiji, koji dobro poznaje uslove. Pomaže Bog oče.
Bog pomogao.
I Hristo se rodi.
Va istina se rodi.
I vaš jerejski blagoslov za naše slušalce.
Neka je blagoslov Boži na svima koji proslavljaju Boga i njegove svete ugodnike.
Oče, evo ja sam ovde od skoro, mi smo se upoznali ovde, ranije se nismo znali i mene, tako da kažem, mnogo privuklo ovde, prosto mi je krivo što ću ići uskoro, jer sam naišao na jedan zaista topao prijem i kod našeg sveštenstva na prvom mestu toliko ste mi čast ukazali, naravno na čelu sa vladikom Irinejem, dali ste mi da govorim i sa Anvona i pred ljudima, iako sam ja samo prost monah i tako, tako da osjećam zaista prosto jednu bratsku vezu ovde. Tako da zahvaljujem na tome, evo na početku razgovora, a sada bi, kao što je obično, i volim ove moje emisije tako da vodim, tako malo da nam kažete zapravo vašim korenima, odakle ste vi rodom, odakle ste opet starinom.
Da, ja sam rođen u jednom selu kod Brčkog u severoistočnoj Bosni, selo koje se zove Stanovi, od oca koji je bio po struci veterinar, ali nije se bavio time, bio je zemljoradnik, od majke koja je bila domaćica, kao četvrto i poslednje dete, najmlađe, neželjeno. To je možda ovako zanimljivo.
Kako to neželjeno?
Pa možda je zanimljivo da pomenem, ja sam u veoma ranom detinjstvu saznao u stvari od moje majke, koja je osjećala važno neku grižu savesti, da sam ja kao četvrto dete u to vreme dok su oni bili veoma siromašni, došao neplanski, došla
je
tada...
Kako je to godine bilo?
60. Da, ona je zatrudnila i kao četvrto dete, malo je već u to vreme bilo sramota imati četvoro dece u onom vremenu, jeli?
Planiranje porodice.
Jeste, planiranje porodice. One su bili odeljeni od ostalih, moj otac od ostalih braće, i pošto su živjeli na selu, nije bilo mnogo te zemlje u tom komunističkom vremenu. Jednostavno plašili su se kako će ne odgajati svu tu decu, jer su imali problemi sa ostalima koje su već imali, znači imam starijeg brata, najstarijeg brata i dve sestre. Kako to često biva, nažalost, u našem narodu bilo je tu i nekih prekinutih trudnoća. U međuvremenu, što je mene majka, kažem, saopštila u vrlo ranom detinjstvu i to je namjeravala da učini sa mnom. Međutim, otac je nešto tu promenio mišljenje, intervenisao i hteo da to ostane, međutim ona nije htjela, ona se dalje plašila i ona je pokušavala nekim tako prirodnim ili nadrilekarskim načinima da to nešto učini sa nekim ženama tamo po selu. Pravile su u to vrijeme kuću pa su sekli onu građu u šumi pa je ona podizala velike terete, ne bili to nekako i se desilo tako kao spontano, međutim eto Bog je izgleda izabrao me od utrobe. Ja sam to uvijek osjećao, u stvari uvijek sam emotivan kad govorim o tome. Osjećao sam da sam uvijek imao nekakvu izrazitu milost, Božiju ljubav, Božiju, uvijek me provodio. Ja nemam neke naročitih kvaliteta da prepoznajem neke stvari u životu, ali me Bog tako vodio. Mimo je mojih nekih želja, eventualno i saznanja, on je uređivo uvijek da to bude onako kako je najbolje za mene i za moj karakter, moj temperament, moju prirodu i tako.
Odakle su vaši preci, da kažem?
Pa ne znam, nisam se mnogo bavio time. Zanimalo me to dok sam bio mlađi, sad mi to više nije toliko bitno, obzirom da mi je nešto duhovno bitnije. Onako to može da bude zanimljivo. Neke letopise sam pročitavao u mom rodnom kraju i starih sveštenika da je navodno bilo velika kuga. U to vrijeme to su bili pomori 711. godine i opet 1722. u tom kraju Posavine i Podmajevice, gdje je, mislim, preko 70% stanovništva izumrlo i onda su naseljavali obično iz Hercegovine i Crne Gore, kao da, što je to čest slučaj bio, kao najvitalnijem dijelu našeg naroda. I pretpostavljam da su po nekim pričama naši iz Popova u Hercegovini, nestao dakle i Sveti Vasilije, ali neki su, mislim da su krenuli tom trasom Užice, zapadna Srbija, pa u severoistočna Bosna, uvijek su ostali neki usput i to sam ovako u životu živeći primetio da su slični karakteri i čak i običaj neki jezik i da je to vjerovatno ta neka migracija. Znači, rođen u severoistočnoj Bosni i voljom Božijom rastao u tom okruženju, u tom vremenu, to je jedna veoma patrijarhalna bila sredina. U našoj kući se redovno molilo ujutro i naveče. Bog se nazivao, čak i u tom komunističkom vremenu nije bilo pozdrava dobar dan, nego pomaže Bog. I to je zaista bilo, ja sad kad se sjećam tih vremena, i meni je to zaista neka seta i tuga me uhvati, pošto ja sam, kad bih sad imao takvo okruženje, mislim da bi to bio izuzetan blagoslov Boži. Kao da je Bog po zemlji hodao. Ljudi su bili prepuni radosti, pored sve te muke i nevolje, siromaštva, išlo se, ustajalo se pre zore, išlo se u polje da se radi, pevali su ljudi uz put, do noći su radili najteži posao, vraćali se pevajući. Sve se znalo, raspored je bio takav da nije bilo, što kaže, praznih dana ni praznih minuta, ali je uvijek bilo sa radošću sve odrađivano. Meni su ostale u sjećanju subote kao dan uoči nedelje, kada smo ranije završavali poslove u polju ili oko stoke, namirivali kako smo mi to govorili i onda bi dolazilo na red da se okadi i kuća i dvorište i štale i da se molimo Bogu i pripremimo da idemo sutradan u crkvu. I nedeljama i praznicima otac bi me vodio obavezno u crkvu i onda bi me vodio po njivama da obiđemo, pošto se ništa ne radi, da obiđemo, da pogledamo u sebe kako to napreduje i pričali smo mnogo uz put. Ponekad kad bi čuvali stoku, obično sam ja bio zadužen da čuvam stoku i često sam upadao u razne probleme zbog toga pošto sam bio nestašan kao dete. Zaboravim, zaigram se, a stoka ode u tuđu pšenicu ili kukuruz. Ali nekad kad je tata bio sa mnom, on bi ponio Sveto pismo i onda je, ja sad kad razmišljam, mislim da je on to namjerno radio, on se izgovarao da ne vidi da čita, pa bi davao meni da mu ja čitam Sveto pismo i tako. Ostalo mi je to, vrlo rano sam naučio da čitam, mislim pre nego što sam pošao u školu. Odnosno, određene epske pesme, sjećam se prvu epsku pesmu koju sam naučio, Marko Kraljević i Vila Ravioila, što je opet na neki način naša neko narodno evanđelski. Tako da sam na tome odrastao u takvoj sredini i to je zaista jedan veliki Boži blagoslov. I onda sam od 10 godina, obzirom da se moja starija sestra, drugo dete naših roditelja, udala za svešteničkog kandidata, trebalo ja da pođem u 5. razred i trebalo je nekih 6 km da putujem ili idem biciklom. Onda je pao nekakav predlog da ja preselim kod sestre i zeta koji je postao sveštenik. E onda sam tu ponovo stekao nova saznanja o Bogu, o crkvi, o bogosluženju i crkvenom pevanju i zavoleo to. čistio crkvu, zvonio.
A gde je to bilo?
U Bosanskom Šamacu. Jedno mjesto koje se tad zvalo Bosanski Šamac. Tu sam završio osnovnu školu od 5. do 8. Tada, od 10 godina, znači, počeli su ljudi u tom vremenu komunističkom, kada vera nije bila na ceni, kada je bila pomalo progonjena, a više prezirana. Počeli su, ma, deca me u školi, komši i svi ostali su me zvali Popić. Tako da sam ja Popić od 10 godina. Rado se sjećam tih vremena, kad smo uzrastali, saznavali, to je bilo nešto što je ispunjavalo moju dušu. Ja sam uvijek bio željan saznanja, pogotovo iz oblasti duhovnosti i eto tako me put posle završene osnovne škole odveo i u Bogosloviju. Primljen sam u Bogosloviju, primljen sam za eparhiju Zvorničko-Tuzlansku kao klirik, poslan u Bogosloviju u Sveta Tri Jerarhije u manastiru Krki, gdje sam opet zavoleo od predela ljudi, manastira, bogoslužbenog ciklusa dnevnog. Mislim, uvijek sam bio srećan, gdje god sam bio i što god sam radio, Bog se pobrinuo da to bude na moju radost i...
Pretpostavljam da roditelji ništa nisam rekao.
Ne, naprotiv, oni su uvijek to forsirali pomalo u meni i taj zet sveštenik. Oni su željeli, vidjeli su u meni nešto, pošto su i sami voljeli Boga, onda su voljeli da i ja. Možda da nisam otišao u Bogosloviju, Bog zna gdje, kako bi se moj život odvijao, ali ovako je zaista ispalo nešto što je srodno i blisko i drago moje duši, da se bavim onim što volim.
Kako je bilo u Bogosloviju?
U Bogosloviju je bilo sjajno, to su jedan od najlepših perioda mog života. Ja sam zaista voleo Bogosloviju, voleo sam naše profesore i rektora i sve te svakodnevnice i nekakve doskočice, naše đačke i nestašluke. Bili smo sakupljeni sa raznih krajeva, ali smo najveći deo bio iz Bosne, pošto ja mislim Bosna u to vrijeme, a verovatno i do danas, bila rasadnik tog nekog svešničkog podmotka i monaštva.
To je veća Hrvatska.
To je danas u Hrvatskoj i tada je u stvari bilo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.
Kako je to bilo, taj odnos? Pa mi... osjećalo da je to Hrvatska, sto Hrvati, da je to nešto drugo ili...
Pa ja nisam osjećao nešto mnogo od toga, obzirom da je manastir Krka smešten u jednom delu Severne Dalmacije koji se zove Bukovica, koji je čisto srpski kraj, i to su stameni ljudi, čestiti, veliki, čak Srbi, koji su vekovima bili progonjeni, ucenjivani od strane Mletaka i ostalih i pokatoličavani, čuvani Filipenda, Sime Matavulja je nedaleko od tih krajeva iz Drniša, iz Kričaka. To su stameni ljudi, zaista po veri i po karakteru ogrezli u toj borbi i nepokolebljivi u odbrani svoga imena i svoje vere. Tako da ja uopšte nisam osjećao da sam ja napustio, možda sam se čak i osjećao više Srbinom u tim predelima nego u Bosni koja je bila više mešovita. I najlepše uspomene vežu i za taj narod i za taj kraj i za taj manastir.
Koliko je tada trajala bogoslovija?
To vrijeme bogoslovija je trajala 5 godina, nas je bilo nešto stotinak bogoslova od 1. do 5. razreda. U svakom otprilike razredu imali smo samo po jedno odjeljenje od 25 do 30 učenika. Bili su teški uslovi života, obzirom da je manastir Krka smešten u jednoj kotlini na obalama reke Krke, jedan predivan kraj, ali nedostupan. Recimo, u najbliže naseljeno mjesto bilo je Kistanje, koje je bilo 4 km udaljeno od manastira, i to nam je bila prvi dodir sa civilizacijom, kad bi jednom ili dva put nedeljno, a nekad i nedeljama nismo odlazili u grad. To je bilo jedno 11 kafana i jedan bioskop, to nam je bio izlaz u civilizaciju. Ali nije nam to nedostajalo, obzirom da smo mi znali kao mladi ljudi da se zabavljamo, igramo fudbal i naše pošalice i obaveze oko škole i oko bogosluženja i redovnog stila i načina života. I zaista me vežu za najlepše uspomene za taj period. To je vrijeme mog uzrastanja. Bio sam ovako solidan đak, ali sam bio mnogo nestašan. I par puta je bilo pitanje da li ću biti izbačen ili ostavljen, i uvijek je prevagnulo to da sve to što sam radio nije bilo u stvari ništa nešto kardinalno, nego su to neke čisto dečije neumjesnosti, nekakva bežanja, prespavanja ili...
Pa vrlo često su ljudi koji su tako malo možda jačeg duha i šireg kao deca možda bili problematični, ali se to tek posle pokazivalo kao možda čak i neka mogućnost za nekim višim napretkom u nečemu.
Ja sam nekako volio od uvijek, od najranijih dana, da pomjeram neke granice nekih ustaljenosti, nije me trpelo mnogo mjesto. Moja majka imala, pokojna Bog da je prosti, imala običaj da kaže, obzirom da je bila stroga žena i brat je došao 11 godina stariji od mene na odsustvo, dakle bio u vojsci i nešto je zgrešio, ona ga je pozvala i on je došao, ona ga je povukla za uvo i malo mu ćušku dala. Normalno ne to otrpe, onako je hrišćanski i ljudski. Dok sam ja, ona kaže, ovaj mali, on je bežao 4 godine, nije bilo šanse da ga uhvati. Da, ja sam tako uvijek, ne namjerno, nešto me teralo, ne znam ja, takav sam jednostavno karakter, nisam ja nikad imao vremena da razmišljam mnogo o tome, tek posle kad se to desi i onda normalno sledi, ako je nešto stvarno bilo ružno, kajanje i normalno i batine ponekad. Ali sam ja to prihvatio onako junački, čuj, budi čovjek sad kad si bio u stanju da uradiš, sad istrpi to.
Naravno, ja mislim da to je jedna velika pouka današnjoj omladini koja stalno nešto smatra kako ima neka svoja prava, kako niko ne smije da ih pogleda, niko ne smije da ih pipne.
Ne znam, na tu temu često pričam sa svojom decom i sa omladinom. To najčešće radimo u šali jer je to najbolje tako, da ih ne povredimo, ali zaista mislim da smo mi pravljeni od nekih drugih materijala, a pogotovo u duhovnom smislu, mi smo bili više ljudi. Mislim da su oni danas plitki, suviše, nema dubine tu ni u čemu. Mi smo znali da duboko zagazimo, ali da smo znali i duboko da se kajemo i to je nešto što njima nedostaje danas. Valjda je to način života, oni su u tom smislu, mislim da su osiromašeni u odnosu na naše generacije. Kao što ste vi pominjali, to je opšte poznata stvar sa tom francuskom revolucijom, tad su prvo počeli da se ruše autoriteti i to traje do danas, to je neko smišljeno i organizovano, tendenciozno, vrlo vešto, đavolski vispreno radi. Cilj je valjda da se unište svi autoriteti i danas nema ni autoriteta, ni države, ni autoriteta, ni crkve, ni očinstva, ni materinstva, nikakvog autoriteta ne opstaju, a da ne govorimo o božanskom autoritetu.
Kažete nam kako dalje ide život?
Završavam bogosloviju, odlazim odmah posle u vojsku. Imao sam sreću obzirom da sam od 6 godina krenuo godinu dana pre školu, a to je zanimljivo da pomenem, da su me upisali od 6 godina ranije godinu dana jer su smatrali da ja neću proći pošto sam bio mnogo nemiran. Kaže, ajde da ne gubi godinu, neki ide, ajde da ga upišem od 6, pa ako. Međutim, ja nisam izgubio ni jednu godinu nikada, što se tiče školovanja nisam ponavljao, tako da sam završio, tačno kad sam imao 18 godina, završio sam bogosloviju, petorazrednu, mnogi su morali da prekidaju, stizao bi im poziv, nisu mogli da odgode, nama nisu htjeli da odgađaju vojsku, jer je bio cilj da nas bune. Meni su posle završenog 4. razreda bogoslovije neki iz opštine tamo ili iz komiteta, ne znam, nudili da mi priznaju gimnaziju, da me upišu na fakultet negdje, da napustim bogosloviju, što sam ja normalno odbio. Kažem, otišao sam u vojsku odmah, u junu sam završio bogosloviju, u septembru sam otišao u vojsku u Peć, u Metohiju i probao 13 i nešto mjeseci u vojsci, došao kući negdje u oktobru.
Što ste podnali tu Titovu vojsku kao ipak jedan budući sveštenik, kao mladi bogoslov?
Imao sam sreću da sam bio mlad. Mlad čovjek mnogo lakše podnosi. Mislim da ne bih izdržao da sam imao 28 godina kao što su neki moji drugovi u vojsci imali. Pa u mladom čovjeku onda to lakše padne da se neko tako... Mislim, vojska nije u to vrijeme nije zaista mnogo toga imalo smisla u toj vojsci, mada ona imala i pozitivne stvari. Da ne, bez obzira što je bila komunistička ili ne znam kakva. Jeste, ipak su ljudi sazrevali, pojedinima je to bio prvi odlazak od kuće. Obzirom da sam ja imao 5 godina iskustva internatskog života, ja sam bio doktor za sve te pa i njihove namještaljke. Nisam imao mnogo problema u vojsci, malo šikaniranje od strane starešina, ali ne mnogo. Ja u stvari nisam ni dozvoljavao, znao sam i kako da se branim. Imao sam provokatore koji su bili zaduženi da me isprovociraju da nešto kažem i verovatno nešto da mi smeste. Ja sam se uvijek čuo, znao sam to, obzirom da sam se kretao u crkvenim krugovima, družio se sa sveštenicima, slušao iskustva drugih ljudi. Bio sam oprezan u tom smislu da ne dozvolim sebi da uradim neku glupost. Normalno, ja sam od uvijek odrastao u takvom okruženju da sam bio nacionalno orijentisan, znao sam ko sam, šta sam, pogotovo što se tiče bogoslovlja, što sam bogosloviju. I bio sam antikomunista, normalno, to nisam mogao da propovedam u vojsci, ali sam, kažem, doživio nekakve izvesne male neprijatnosti. Naime, jednom prilikom nekome otkucao da sam bio u Pećkoj patrijarši kao vojnik u uniformi. Obzirom da sam ja u patrijaršu dolazio ranije i da imam tamo jednu daljnu tetku u kojoj gumanija u stvari bila mati Febronija.
Je li tako?
Da.
Sveta duša.
Onda sam ja, normalno, odšao sam i poveo sam jednog, u stvari koji je bio moj provokator, Crnogorac jedan, Miodrag Bogićević, iz Danilovog grada. Možda će me čuti, ali pozdrav za njega. I onda me starešina, znači tako moj nadređeni poručnik, šikanirao zbog toga, odnosno kao pretio mi zatvorom. Ja kažem, čujte, ja kao, znaš li ti da ne možeš ti u uniformi da ideš da praktikuješ verske obrede, ovo ono, da odlaziš u crkve. Ja kažem, znate li vi da sam ja završio bogosloviju, da sam ja vernik čovjek i da meni to niko ne može oduzeti. Ja nisam imao mogućnost da skinem uniformu, inače ne bih išao u uniformu, ali sam u manastir hteo da odem, na kraju krajeva imam, to mi je tetka, išao sam njoj u posjet. I normalno da mi nismo mogli ništa. On je bio Hrvat Marko Zelić, negdje iz Primorja. I mislim da mi je bilo drago što sam ja u stvari tako bio negdje u duši. Bez obzira što je bio, mislim da je bio vernik neki potajni ili potencijalni, da mi je bilo drago što sam ja tako bio odsečen i u tom nekom mom namjereniju da ne dozvoljavam da se kalkuliše sa mojim nekim opredelenjem.
Ovi su komunisti u suštini išli na to da zaplaše, zbune, ali ako najđu na čvrst kan, oni su poštovali.
To je moje iskustvo koje sam ja imao. Imao sam mnogo puta takvih situacija. U tom smislu ja se divim tim ljudima. Oni su imali mnogo više stila nego današnji neki neprijatelji hrišćanstva i pravoslavlja. Ja se sećam, recimo, bez obzira što smo bili ideološki, da kažemo, protivnici, imao sam prijatelje koji su bili komunisti. Mi smo bili mnogo dobri prijatelji, krvi bi dali jedan za drugog, ali dok ne razgovaramo o ideologiji. Ali mi smo se tako podnosili, smatrali smo da će neko pre ili kasnije da promeni i preumi, ali smo zaista bili dobri ljudi. Ja sam tako odrastao, odgajan sam tako, moja vera mene uči da ljubim i neprijatelje. Meni nije nikad čovjek neprijatelj, nego filozofija je određena koja nije u skladu sa mojim ubeđenjem i verom. Poštujem tuđe mišljenje, ali ne dozvoljavam da mi neko... U oči sam to pregrmio, dosta sam probao na straži, imao sam uvijek dobro društvo, ja sam prilično društven tip, nekakav kolovođa kad treba nešto da se radi što nije u skladu sa zakonom, da bežimo preko ograde u kafanu ili bilo šta. Volila me vojska, u tom smislu volio sam da igram fudbal, volio sam šale, znao sam uvijek da se ponašam u društvu i da se uklapam u društvo i uvijek sam tako, zahvaljujući tome, prolazio dobro u životu. Bez nekog namjera nisam se nikad ulizivao niti odricao onoga što jesam, ali sam znao da se krećem u svakom društvu. Družio sam se, hvala Bogu, od najpropalijih ljudi, beskućnika, narkomana, kockara, kriminalaca i do danas traje, pa do patrijaraha i predsjednika države. I to je moje bogatstvo životno, na kome sam opet Bogu blagodaran. Da nisam to što jesam, vjerovatno ne bih imao tu priliku. Ali to je jedno ogromno iskustvo i ovaj moj razgovor nema nekog reda, ali mislim da je...
Mislim svaka... da baš ima reda i da je baš onako jedan divan razgovor. Pa da, tu smo na Kosovu, koje sam ja zavoleo, vi ste ga zavoleli, pretpostavljam, pre svoju vojsku, ja sam ga zavoleo budući u dečanima 12 godina, ali, je li tako, vojska se završava, napuštate?
Da, pa ja nisam imao mnogo veze sa spoljnim svijetom. U to vrijeme kad sam ja došao u septembru 79. u vojsku, ubrzo nekako Tito se razboleo. Bila je zabrana da izlazimo u grad. Mi kao vojska nismo izvali mesecima, nismo imali izlaza u grad. Čak smo, znate kako to ide u vojsci, drilovi razni. Malte ne spavali smo u čizmama sa zakačenim topovima i, pošto sam bio artiljerac, i granatama na teoranim kao neprijatelj, samo što nije napao. Naravno, ja sam, iako sam bio mlad, mislim da sam bio mnogo mudriji od mnogih mojih vršnjaka, pa čak i od nekih starešina, znao sam da od toga nema ništa, sto budalaštine. Tako da sam bio opušten, u sebi sam se smejao svim tim glupostima i tako mi je prošao taj vojni rok, pošto ja nisam to najozbiljnije shvatao. Zaista je to bila glupost. Onda smo izašli, što je čudo, pustili su nas prvi put posle nekoliko mjeseci na izlaska u grad 4. maja da izađemo u grad, prvi put upravo kad su objavili da je to. I prošlo je to, nisam imao mnogo veze sa spoljnim svetom. U jedno selo Bijelo polje, iznad Peći, a iznad tog sela je bila naša magacin i vojni i ja sam tu proveo nekih 100 dana na straži. Tu sam sreo nekoliko ljudi koje sam upoznao, naših Srba i Crnogoraca, kako se oni tad zvali, da. Srbi i Crnogorci. Divan narod, normalno drugačiji mentalitet od naroda koji sam dotada znao, kod mene u Bosni ili u Sjevernoj Dalmaciji, ali isto divan narod, osnova je ista, etos je isti i stekao sam nekoliko prijatelja i neku devojku sam upoznao i bilo je čak šansi da se oženim. Otuda, normalno ovi drugovi koji su bili sa mnom u vojci, ili drugari, bilo je tu i raznih nacija i raznih krajeva, ali mi smo uvijek se volili, mislim da je to ono što treba uvijek da se dešava sa nama, bez obzira gdje smo, da volimo ljude bez obzira na njihove razlike.
Oče, vojska se završava?
Vojska se završava, ja dolazim kući i majka bolesna, inače sam izgubio oca kad sam imao 17 godina, dakle još u toku školovanja u Bogosloviji, najmlađe dete, svi moji braće, dve sestre udate, brat oženjen, odeljen i napustio imanje. I majka i ja smo sami, ona udovica žena, mene školuje i izdržava, oženo nisam privređivao, radio ili zarađivao. I njoj je bilo u interesu da što pre se oženim i da idem na parohiju. Ispostavilo se da je to želja, bila i mog vladike, koji insistirao i bio ovako baš nepokolebljiv u zahtjevima da nema ništa od fakulteta, od redovnih studija, nego da mora da se ženim i da idem na parohiju jer je bilo nedostatak sveštenstva u to vreme, ali eto bila i potreba crkve takva. Nekoliko profesora mojih su imali nameru da me školuju, obzirom da su primetili da imam neke potencijale. Ja sam isto voleo mnogo knjigu i nauku, međutim nije bilo u ovim uslovima. Kad majka ne daje blagoslov, kad episkop ne daje blagoslov, pomirio sam se, onda smatram da je to i bila i volja Božija, tako sam to prihvatio, iako nisam bio srećan, ali sam prihvatio bez blagoslova episkopa i bez blagoslova majke, ja ne mogu da radim ništa, i onda sam normalno ubrzo se oženio.
A kako to ubrzo se oženio? Je bila neka simpatija od ranije ili je to tako prosto...
Ne, ja sam onako po preporuci čuo za jednu devojku, omladina nikad ne voli da im stari nešto se petljaju ili da provodadžišu. Nije bila u pitanju provodadžisanje klasičnog tipa, nego jednostavno je postoji ta i ta, smatramo da je to solidno, mogućnost je, sad vi se upoznajte, i tako se desilo da sam ja upoznao svoju sadašnju suprugu negde 25. novembra 80. da, 25. novembar, a uzeli smo se već početkom marta 81. i sledi rukopoloženje u Đakona 15. marta, u sveštenika 22. marta i od 1. maja na parokiju. Da, ja sam dakle imao 20 godina i 6 mjeseci kad sam postao muž i sveštenik. I od 23 godine sam imao dvoje dece već.
Kakav je to bio susret sa parohijom? Ipak je to, bez obzira na neku zrelost, bez obzira na sve, ipak je to jedna mladost za tako nešto.
Pa jeste, ja sam, ne znam, trudio se koliko sam znao i umeo, voleo sam crkvu, voleo sam ljude. Sad kad posmatram unazad, mislim, žao mi je tih mojih parohijana. Mislim da su bili uskraćeni u mnogome da imaju nekog boljeg sveštenika. Ja sam se trudio koliko sam znao, ali mislim da su oni posle mnogih starih sveštenika, uglednih sveštenika, oni su mene prihvatili, ja se sjećam, nisam imao nikad nikakvih problema, uvek sam bio prihvaćen u parohiji. Da, u početku, normalno, bilo je to veliko breme za moja mlada i nejaka pleća i bez ikakvog iskustva, ali eto, uz pomoć Božiju, uz pomoć braće sveštenika, vernog naroda koji je zaista pokazivao izuzetnu ljubav i podršku, bili su oduševljeni sa nama mladim sveštenicima, to je njima bilo pokazatelj da nije istina ono što su komunisti pričali kad umru poslednje babe i dede, da će nestati vere. Ja sam osjetio takvu ljubav, iako sam bio mlad, nezreo, ko zna i neobuzdan, možda i nepravedan ponekad prema tim ljudima, oni su pokazivali sjajnu ljubav prema meni. I to me utvrdilo u tome da im još usrdnije služim i popravljam se normalno u onim stvarima u kojima nisam bio dovoljno dobar.
Kako je vaša supruga kao mlada žena?
Jednu godinu mlađa.
Kako je ona podnosila to breme svešteničke supruge?
Pa mislim da je prilično ovako dobro ona to junački podnela. Nije njoj bilo mnogo veliko breme biti sveštenička supruga nego moja supruga. Zato što ona je isto iz jedne divne porodice i normalno bila je vernik, ona je benedicinska sestra, završila bila i srednju medicinsku i radila je kao sestra u tom vremenu dok sam ja bio mlad sveštenik. Podnosila je, koliko znam dobro, podizala decu i teško radila, nego sam ja bio obaveza mnogo i na parohiji, a i tako nekim mojim stilom i načinom života. Volio sam uvek druženje i onda sam ja bio često odsutan iz kuće, nisam mnogo pomagao oko dece ni oko bilo čega drugog. Ali ona je sve to izdržala junački onako i vreme i da ubere platu za to jednog dana, ne znam, još nije taj dan došao. Ne znam, sad po to bi morali nju da pitate kako je to sve proticalo. Bilo je tu, verujem, teških dana i momenata i nije to bilo nimalo lako u tom vremenu. Ali to izborili smo se.
Da, ali hoću da kažem, u svakom slučaju nije bilo direktnih smetnji, tako
ne,
što
ne.
Neki put neka devojka se tek osvesti kasnije u stvari da je krst popadije nimalo nije lak i nije sličan običnoj civilnoj ženi.
Mislim da nije dotle dolazilo da je ona imala takve iskušenje, ona je bila svesna, iako je bila mlada kao i ja kad smo se uzeli, ona je bila svesna čega se prihvata i mislim da se spremila, a normalno Bog pomogne. Kaže, Bog će pomoći ako ima kome. Mi se nešto trudili, pa je Bog i pomogao. Izrodili smo 4 djece, hvala Bogu. Ove dvoje u Tuzli, a dvoje u Australiji. I sad su to svoji ljudi, malte ne svi. Najstarija čerka ima 33 godine, najmlađa 22. I sina jednog. Imamo 3 čerke i jednog sina. Divna zlatna deca. Imamo jedno unuče, već Aleksandra, koji još nije napunio godinu dana. Danas je skidao dedi krst. Jedan zaista idealan, ako bi čovjek bio u stanju da bira život, ja ne bih mogao sam da izaberem nešto bolje. Ja sam to uvijek osjećao.
U današnjem vremenu nije često čuti tako nešto.
Ne, ja sam uvijek, zaista sam Bogu blagodaran za sve i da nije bilo, to je sve njegovo delo, ništa tu nije moje, a uvijek mi je bilo mnogo lepo. Uvijek sam uživao tamo gdje sam bio, volio sam to što radim, volio sam ljude sa kojima sam živeo, nije bilo nikad tu mnogo iskušenja. U jednom malom periodu ovdje u Australiji u početku je bilo neki problema u crkvenoj opštini, nesporazuma u crkvenom odboru. ali to je nešto što smo mi ljudi ovako smislili.
A recite, kažete u Tuzli, vi ste znači dobili parohiju negde u polini Tuzle,
ovo? Ja sam bio starešina Saborne crkve u Tuzli u početku, od 20 godina. Imali smo redovna bogosluženja, ja sam u stvari prvo bio jedno vreme sam, pa onda dvojica nas, sveštenika, isto mladi, obojica. Bili smo puni elana, puni snage, puni ljubavi i zaista smo radili sve najbolje što smo znali i mogli, ovaj veliki podvig.
Je li u to vreme većinsko stanovništvo bilo muslimansko Tuzla?
Jeste, jeste. Tuzla je ovako bila, za razliku od nekih drugih mjesta, osim Sarajeva, recimo Banja Luke, možda Mostar, eto, četvrti grad u Bosni. Imala je neku tradiciju, kulturu, bila je normalno više nacionalna zajednica pred najvećinsko muslimansko stanovništvo, pa mislim da su Srbi bila na trećem mjestu, posle Hrvata čak. Aha. U to vreme kod mnogi ljudi to nisu tako gledali, oni su bili onako projugoslovenski, više orijentisani, čak i poslednji izbori pred sam rat, tu su pobedili, mislim, ta jugoslovenska nekakva opcija. Da, to je bio univerzitetski grad, veoma razvijen industrijski grad, mnogo doseljenika, ljudi iz okolnih sa Romanije, sa Majevice, Ozrena, Posavine, iz raznih strana. Interesantan jedan život, ja nisam voleo Tuzlu kad sam došao tu, ali sam je zavoleo dok sam živeo tu, mada sam već, nažalost, od 83. četvrte primetio da se tu nešto dešava na tom planu, da se uništava takav način suživota ljudi i da se forsira nekakva opcija bošnjačka ili bosanska ili muslimanska. To mi se nije dopadalo i to je bio jedan od razloga zašto sam je ostvari napustio bivšu Jugoslaviju i otišao. I sva ta kriza ekonomska i vidio sam da se tu nešto valja iza brda, čak sam pretpostavljao da će biti rata. Mislim da sam razumevao, iako nisam imao dokaze šta se odvija u svijetu, čak nekoj globalnoj geopolitici. Čim je dobilo Sarajevo olimpijadu, tu zimsku olimpijadu, ja sam pretpostavio da je to cilj da se uđe tu i da se rasturi ta Jugoslavija takva kakva je, pošto ona nije bila, žalost, ni istočno ni zapadnom bloku po volji i želji. Eto, to se i desilo. Ja sam čak i nekim ljudima, prijateljima i bližnjim srodnicima govorio, bit će rat i onda sam doživljao vaše kaniranja. Ali zbog toga sam pobjegao, nisam mogao da se vidim u toj sredini. U nekom ratu, u krvoproliću, znao sam da je to uvek krvavo tamo na tim našim prostorima, čitao sam mnogo o događajima i sećanjima pojedinih ljudi iz Drugog svjetskog rata, normalno i ono što je sačuvano od dokumenata, koliko sam mogao da nađem, vidio sam da je to tragično uvek, vidio sam da to dolazi i znao sam da su ljudi obezboženi, da to neće biti kočnica mnogo. Jedino ono što mi je žao, dve stvari u vezi sa tim ratom, mislim, žao mi je rata kao rata i tragedije ljudske, ali što se tiče nas Srba konkretno, da je možda to prvi put u istoriji da su ljudi koji su ratovali u ime nekakvih srpskih ili imena ili ideala počinili neke stvari koje nikad srpska vojska nije činila niti Srbi. Dakle, kraj žao mi je što je došlo do takve jedne podjele tragične međunarodno. Bilo je to mnogo mešovitih brakova, ljudi koji nisu znali šta su, bili su prisiljeni da se opredeljuju za određeni tabor i sve su to ljudske tragedije, ali eto, rat ne pita, velike sile ne vode računa o malima i o njihovim ljudskim potrebama i valjda će dati Bog da se sve te rane zacele i da ljudi smognu snage da sagledaju svačiju odgovornost, da se oni koji su krivi pokaju, da oni koji su u mogućnosti da nešto poprave, da dodaju nekakav doprinos, da zavlada nekakva, ako ne može suživot ili nekakva ljubav, makar ono poštovanje, i mislim da je to neophodno na tim našim prostorima. Mi imamo iskustva kako se to nekad radilo, nismo mi prvi put pod komunizmom živjeli zajedno pristojno, tako da treba tražiti te moduse.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή, δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό Na petaksis makriaka te pragma kosmiko, στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά, κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα, και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή.
Χριστιανοί говоре о Богу и животу.
Da li ste odmah već imali u planu Australiju ili jeste već počeli...
Pa to opet neki stica okolnosti. Ja sam u stvari od mog vladike, sa kojim sam često dolazi u sukob zbog toga što mi mladi ljudi nekad mislimo da neko ne vrednuje naš posao ili trudi i tako dalje. Neki nesporazumi po nekim drugim pitanjima. Ja sam hteo da idem iz Tuzle. Međutim, nisam dobijao mogućnost da odem. Normalno, bez blagoslova ne mogu da idem.
To je bio vladika Vasilije.
Vasilije Kačeve. Onda sam podnosio nekoliko puta molbu za premeštaj na određene druge parohije, pa onda normalno nije mi uslišeno. I onda sam tražio kanonski otpust za... Htio sam da idem ili u Beograd ili u negdje u inostranstvo. Onda sam ja napravio situaciju da sam ja izdejstvao u stari kanonski otpust. Ja sam dao ostavku na parohijsku službu, ako se to smije u crkvi raditi, ali ja sam iskoristio mogućnost, obzirom da sam sve moguće načine iskoristio da legalno, odnosno ljudski, verski me otpusti. Ispraznio crkvenu kuću, preselio se kod majke i onda sam ja pitao vladiku Sremskog Vasilija, koji je bio moj profesor u Sloviji i bivši vladika australijski, da me primi, jer vladika Longin, tadašnji australijski, koji je bio moj školski drug, malo stariji od mene, ovaj moj cenzor u Bogosloviji, me je zvao da dođem, nudio mi je parohiju u Australiji, jer mu je bio potreban sveštenik i ja sam pristao. Desilo se da me Vasilije Sremski primio i samo predstavio tabak i otpustio za Australiju. Tako sam se ja obreo u Australiji 88. godine. Ja sam onako junački na vreme pobegao od svega toga, ali dobro, opet je to neka volja Božija. Ovdje je došlo do jednog opet transformacije neke moje lične i psihološkom i u duhovnom smislu. Pa kad sam došao, naišao sam na veliko razočarenje. Sam došao u Australiju, ja sam bio totalno razočaran, jer ja sam očekivao da su naši ljudi u slobodnom, kako smo mi to zvali, bar za vreme komunizma, u slobodnom svetu, da će da ispunje sve one najbolje osobine, u stvari našeg etosa i našeg naroda, našeg pamćenja, naše vere. Sve je bilo obratno. Sve, ama sve je bilo upravo obratno. Sve najgore smo ispoljili ovdje. Od podele crkvene do raznih primitizama drugi. Bila je zaista vrlo, vrlo teško i zahtjevno. Meni je bilo gore služiti ovdje nego pod komunizmom. Međutim, zahvaljujući velikoj žrtvi i trudu nas sveštenika i normalno jednog dela naroda, svesnijeg, evo mi još uvijek popravljamo to stanje i u mnogome smo popravili, ali je ogromna žrtva bila potrebna.
A kako to objašnjavate da je tako bilo s tom našom dijasporom u tom vremenu?
Pa mislim da je to sve posljedice, da ne ispada sad da šutiramo mrtvo telo, ali mislim da je komunizam sve to doprineo. Bilo je tu divnih pojedinaca, ljudi recimo, iz sjajnih karaktera, od tih ratnih zarobljenika koji su došli i započeli crkveni život ovdje, pripadnika nacionalnih tih snaga, četnika pokreta Ravna Gora, Momčila Đujića, raznih drugih nacionalnih svjesnih ljudi. Došlo je tu da je nekoliko slojeva kasnijih imigracija, ekonomska takozvana migracija 70. godina, pa do izvjesnih sukoba, ali to je sve zato što smo pogubili osjećaj sabornosti. Mi smo bili iščupani iz korena pod tim komunizmom i to je sve doprinulo da se sve te u stvari negativne karakterne crte naše isplivaju u ovom slobodnom svijetu umjesto onih pozitivnih.
Da li se i ovdje osjećala ta podjela recimo na ravnogorce i izboraše?
Jeste, kako da ne, ja nisam se uključivao nikad mnogo u to, normalno kao sveštenik. Mi smo poštovali jedni i druge i pokušavali da im omogućimo, ja sam konkretno u Lazarici crkvi, to je zboraška takozvana crkva, Jocić, dobrovoljic, moji su ujaci četnici i sam iz četničke porodice. Normalno bi to čestiti ljudi, nikakav bauk, mnogo pobožni pripadnici bogomoljačkog bratstva još dole pre rata, vladike Nikolaja, divni ljudi, mučenici koji su ubijeni onako na pravdi Boga 46. godine jer nisu se predali, odnosno ostali su u lokalno. Da, oni su ostali lojalni svoj zakletvi i kraljevi otačbini i zato su i život dali. Nije bilo nekih velikih otvornih sukoba, ali bilo je malog nepoverenja i tako između četnika, dobrovoljaca i nekih drugih opcija. To su čisto ljudske slabosti. Dođu do izražaja, naši ljudi žele da ponekad i crkvenih opština, pogotovo organizacije, da bi imalo više predsjednika, sekretara, blagajnika. Matija Bečković, kad je bio prvi put ovdje, kaže, nigdje u životu nisam sreo toliko na jednom mjestu ljudi koji su mi se, kad smo se upoznali, predstavili kao bivši ili sadašnji predsjednici i sekretari. Ljudima to nešto znači, to su neki mali ljudi. Čim je njemu stalo da bude to, on tu je samo zbog toga, ne da bi nešto doprineo ili...
To vrijeme tog komunizma i tako, bilo je i komunističkih agenata. Znalo se da su oni čak i vršili egzekucije po, naročito po zapadnoj Europi. Da li tako nekih ljudi bilo koji su tako nešto buškali, tražili?
Pa u tom vremenu kad sam ja došao, mislim da je to sve već počelo da umire ili, odnosno da je uveliko umrlo. Vjerovatno je to bilo nekih zaostalih. Ja sam slušao o tome, znao sam nešto i od bratije sveštenika i od ovih ljudi koji su bili iskusni i nacionalni borci, ali nisam lično imao prilike. 88. 90. godine već vrijeme nekih drugih dešavanja i događanja.
A da li pamtite, da li vam neko piše da li toga bilo
ostalo? Kako da ne, bilo je toga, bilo je žešćih obračuna. Normalno bilo je mnogo ljudi koji su bili ucenjivani kad bi odlazili, vraćali se u otadžbinu da posjećuju rodbinu. Obavezno bi su morali da se jave policiji ili policija bi ih strašila, prepadala, vrbovala da nešto špioniraju nekoga, obično sveštenike i tako, te pripadnike nacionalnih organizacija. Ali nije bilo vremena, da već u vremenu kad sam ja došao, tu 88. godine Jugoslavija bila u raspadu i sam taj sistem. Tako da nemam ja neka iskustva sa tim.
Kakva situacija recimo bila već tada, svi ratovi i sve, recimo sa ovdašnjim Hrvatima, pošto znamo da je Australija ovako bila dosta jako porište?
Pa, hrvatska migracija ovdje je mnogo organizovana, bila od uvijek i mislim mnogo svjesnija nego naša i mnogo više su učinili za svoj narod, za sebe kao zajednica ovdje. Znali su šta treba da rade i kako treba da rade
za razliku od nas.
Oni su dočekivali svaki brod koji je dovozio migrante iz Hrvatske i svakog Hrvata, bez obzira da li on bio možda opredeljen prokomunistički ili ovako ili onako, oni su od njega pravili ove nacionalno svjesnog i možda proustaški orijentisanog, a u svakom slučaju prohrvatskog. Dok su naši, nažalost, u tom prvo strahu od mogućih agenata ili izbjegavali ili pak optuživali ljude koji bi dolazili da su oni komunisti, komunistički špijuni i tako dalje. Automatski to je bilo tragično za nekakav budući život i suživot, tako da je naša zajednica bila pocijepana ovdje na Jugosloveni i Srbi su bili ovi normalno nacionalno svjesni, pripadnici raznih svih crkvenih opština i religijnih organizacija, a Jugosloveni su bili od raznim društvima jugoslovenske orijentacije, koja su bila obično više nacionalna, ali sa 95% Srba i 2-3% ostale bili su Jugoslovenci. Ono što je dobro, hvala Bogu da kad je došlo do propasti te Jugoslavije, tog sistema i komunizma uopšte, kolapsa sveg tog, da su ljudi ti uspjeli, ti takozvani Jugosloveni, koji su stvari bili čestiti ljudi, nisu oni bili komunisti po opredelenju, to su bili neki obični ljudi, čestiti naši tipični ljudi. Jednostavno nisu htjeli mnogo da se vežu za neku politiku, jer su htjeli da s mirom odu u zemlju, posjete rodbinu i osjećali se oni nemoćni da oni ruše nekakav sistem koji cijeli svijet u jednom momentu nije mogu da se ruši. Tako da su oni bili u stvari razumni ljudi, po meni, i u mnogome su uspjeli u stvari više da sačuvaju djecu, vodili su i češću maticu, djeca im znaju srpski, vole zemlju možda više nego čak.
Kako to zanimljivo?
Moja neka iskustva i saznanja su te vrste. Možda se ni ja nisam u početku kad sam došao ovdje, nisu mi bili baš pri srcu. Više sam volio ove koji su bili nacionalni. Međutim, sad se ispostavlja da su jedni i drugi želili najbolje što su mogli, normalno, s tim što su ovi nehoteći učinili nešto više, vezali su djecu više za svoj narod. Manje su se asimilirali takvi nego ovi koji su bili odvojeni od matice.
I kako hoće ide taj život u Australiji? Kažete da ipak je polako vremenom postajalo lakše i tako borba ta vaša?
Pa borba i vreme i normalno neki utjecaj iz otadžbine i sve to ima svoga smisla i nekakav trud koji se ulaže i Boži blagoslov koji stičemo, valjda. Ja ću vam pomenuti da u mojoj crkvenoj opštini svoje vremeno, ne znam tačno koje godine, mislim da je bio vladika Nikolaj Mrđa, sadašnji mitropolit Dobrobosanski, na Vidovdan, u toku petrovdanskog posta, slava crkvena, mrsna trpeza i samo jedna sardina za episkopa i od njega se očekuje da blagoslovi ručak. Toga je bilo mnogo po opštinama. Naše crkvene opštine ljudi su pod tim nekakvim protestantskim utjecajem, zapadnim mentalitetom i načinom razmišljanja želeli da podižu crkve bez žrtve nego na osnovu nekih profita i prihoda, pa su podizali sale, prodavali alkohol da bi izgrađivali svetinje. To se sve obilo o glavu, jedan potpuno naopak. Sve što su bili nemoćni jer su tretirani kao plaćenici, najamnici, izbacivani sa parohija, bez znanja episkopa, šikanirani, podmetane i razne stvari, optužbe, grozno stanje i vreme. To traje, nažalost, do danas, ali u mnogo manjoj meri, sad je mnogo, mnogo bolje. Doživjeli smo danas da se imamo nekakvu snagu, ipak i ugled i mogućnost da delujemo pozitivno i da radimo ono stvari što je od uvijek trebalo da radimo.
Da, što se mene tiče, samo onako spoljno, ono zaista sinoć na Badnje večeri i danas na liturgiji zaista bilo pozvano. A recite malo, kad ste došli u ovu zemlju, kakav je vaš bio susret sa ovom državom, sa tim jednim savremenom engleskom kulturom, sa jednim potpuno drugačijim svijetom?
Pa ja, nažalost, ni dan danas nemam nekakav, ja živim specifičan život, ja sam srpski sveštenik sa srpskim narodom u srpskoj zajednici. Naučio sam nešto engleski, mogu solidno da komuniciram, ali nisam integrisan u nekakav širi društveni život. Jednostavno onoliko koliko moram i koliko mogu i nemam čak ni sva prve ruke neka saznanja, znam ono što piše, čita ili tako dalje na televiziji. Ova zemlja je blagoslovena zemlja, Bog je obdario mnogim dobrima i obdario i dobrim ljudima na kraju krajeva koji su u stanju da vode tu zemlju tako kako je vode, znači da ona bude ekonomski prosperitetna, balansirana u nekim svojim poziciranju u odnosu na velike sile. Mi su ljudi koji odgovorno rade svoj posao, ne izlažu se rizicima i vezuju se za jače. Nastup ponekad iritira zato što nam ne odgovara što su podrepaše Amerike, ali oni ljudi, njih je 20 i nešto miliona, sa milijardama potencijalnih agresora i tako da oni moraju da se tako ponašaju i što je odgovorno, da smo Bog da mi kao narod tako znali da radimo.
Ali vi kažete kao srpski sveštenik, kakav vi imate odnos sa državom, odnosno kakve država ima odnos prema vama kao srpskom svešteniku?
Mi nemamo nikakav, mislim, nešto obaveza, nekakav odnos. Ja sam građanin Australije, uzeo sam državljanstvo, imam australijski pasoš, osjećam se Australijancem. Posle srpstva, ono što čim mogu da se identifikujem, to je Australija. I zaista volim ovu zemlju, volim ljude, volim mnoge stvari ovde i ova zemlja mi je mnogo toga pružila i meni i mom narodu. Ja sam zaista Bogu blagodan za ovu zemlju. Recimo, uzmimo samo primjer posljednjeg rata, tih naših ratova u stvari na tim prostorima bivše Jugoslavije. Stotine hiljada izbjeglica, protjeranih ljudi koji su izgubili svoje ognjišta. Australija je primala od svih mogućih kategorija useljenika najviše izbjeglica, a od svih izbjeglica najviše je primala sa prostora bivše Jugoslavije, a od tih opet najviše Srba. Ljudi su pravo iz aviona, kad bi sletali u penziju koja im je omogućavala pristojan život, znači da mogu da se hrane, da stanuju, čak i neko auto da voze, ili te pomoći za nezaposlene. Obezbeđeni su bili prevodioci razne službe, da čak psihološka pomoć ako su doživjeli stres. Mislim, jedno ozbiljno društvo i ozbiljan odnos, baš onako hrišćanski, ljudski, i mi smo zaista i kao crkva i kao zajednica blagodarni Australiji za sve to što su učinili i za naš narod i za sve drugi. Mislim da ne postoji ovako dobra i uređena zemlja po tom pitanju. Po pitanju socijalne politike i odnosa prema migrantima i nema mnogo, ako uopšte ima rasizma, bar nema proklamovanog ili bilo kakvog drugog, zaista. I Australijanci su u stvari jedno onako ljudi koji su malo slični nama po karakteru, malo su drčni, ali dobri ljudi, kaže easy going na engleskom, znači nema, ako si dobar čovjek, nemaš problem sa njima.
Ja vam se čini da taka politika prema migrantima i to i danas tako isto?
Jeste, jeste, ništa se ne menja, a Australija zna da je njoj nemoguće, ne postoji budućnost bez doseljavanja. S tim što oni to rade odgovorno i dozirano, upravo ono koliko je potrebno da ne promene nekakve, naprave neke tektonske poremećaje društvu. Neki sumnjaju da je možda već došlo do neke prevage zbog, recimo, mnogo tih iz Bliskog istoka i tih pripadnika par nominalno muslimanske religije, da će to biti potencijalno leglo nekakvih ekstremista ili terorista. Ima nekakvih pokazatelja, međutim, ja mislim da je još uvijek to pod kontrolom i da ovo društvo može to da prevaziđe. Incident koji se nedavno desio, to je jedan ovako zaista usamljen slučaj. Australija zaista ima jednu pristojnu politiku, ispravan pogled na te stvari i odnos prema svemu tome, da ja sam u svakom slučaju blagodaran. Ono što mene brine u Australiji je jedna taj konzumerizam, kako ga vi zovete, i ta pošast novog doba, i to je nešto
što... Ali to je svuda.
To je svuda, to nije vezano za vladu Australije ili nešto.
Jedno sam čuo da imaju tako malo sada neke nove sisteme, kad neko hoće da dobije neki novac od osiguravajućeg društva, pa onda oni prate, pa malo ucenjuju, pa vano nama, pa ispadaju to kao čak i nemaju neke agente. A opet s druge strane sam čuo da je naš narod možda malo i da su imigranti malo preiskorišćavali te osiguravajuće društva, pa su oni sad primorani možda da imaju tako nekakav nastup malo.
Da, to je jedan segment života u zapadnom društvu, nema to veze sa Australijom. To su, znači, u zapadnoj kulturi sve je liability, što zovu, odnosno, znači, od svega moraš da se obezbediš i osiguraš, tako da osiguranje osiguravajuće kuće prave ogromne pare. Međutim, nek se dosjetio, odnosno, advokati se dosjetili da to može i da se muze, pa su onda oni smislili sistem da ljudi mogu da traže obeštećenja na radu, povrede u saobraćaju, ovamo, onamo, bilo gde. I od toga su napravili biznis svi, i osiguravajuća društva jer su podigli premije, i advokati jer su otegli te parnice decenijama da bi mogli da žive od toga, i normalno pojedini se ljudi od toga okoristili. Mnogi opravdano su dobili, su zaista povređeni, neki su malo glumili, ali neki su i oštećeni, bar što se tiče naroda, jer bilo tu ljudi koji su istinski povredili, ali nisu mogli godinama da završi taj proces sudski, i umeđu vremenu su ljudi prolupali. Jer je morao, i što sme da uradi, ne sme da uradi, da li ga neko prati iz osiguravajuće kuće i mora stalno da glumi da je gore nego što jeste.
Da, to sam čuo.
I onda to postane deo psihe. Jest. I ono postane takav.
Da, da ti agenti baš prate i da mogu neki put zaista...
A to budu... nema veze sa državom, nego to je stvar osiguravajuće kompanije.
Da. Približavamo se polako kraju ovog našeg razgovora. Rekli ste malo da je danas bolje, da još pomalo ima tih repova. Kakva je danas situacija zapravo u našoj dijaspori ovdje? Imamo sad vladiku Irineja koji već duže vrijeme tu. Kako vidite današnju situaciju ovdje sa našim ljudima?
Pa mislim da se konstantno od vremena, znači za ovih 26 godina koliko sam ja ovdje, konstantno se popravlja iz godine u godinu stanje i život u crkvi sa nekim manjim oscilacijama, malo dole, malo gore, ali jedna ovako dugoročna uzlazna linija. Što se tiče vladike Irineja, on je pomalo nesvaćen kod pojedinih ljudi. To oni predstavljaju, uvijek pokušavaju da uobliče to neslaganje sa vladikom u neko ruho nacionalizma ili ne znam nija borbe za pravoslavlje, u stvari je to čista laž. Pitanje su jednostavno neposlušnost crkve, nerazumijevanje duha crkve i tako dalje. Želja da napravi novi, odnosno da se obnovi raskol, što su oni
pokušali. A zbog čega to? Da li to zaista postoji neka ideološka podloga ili je to možda neki čist profit u pitanju?
Ne, mislim da to suviše više slojno i ne bih ja se usudio da sad pretendujem da ja mogu da to definišem u ovakvom malom vremenskom periodu. Mislim da je to, ima svega, ima srpskog inata, ima nekakve želje za položajem, neki su tu normalno iz želje za nekim profitom, mogu da ušićare nešto finansijski, a ja mislim da tu i neke sile ipak to malo podržava i podhranjuju. Ja mislim da tu ima i to, nažalost, ne prosrpske, nego antisrpske sile. Kad kažem sile, ne mislim iz naše zajednice, nego van naše zajednice i uopšte, možda čak i van australijske zajednice. Nije u interesu normalno nikom dobro želećem, dobro namjernom, da jedna zajednica i jedna crkva napreduje. Tako da ne bih se iznenadio da i neke sile pomažu. Vjerovatno ne otvoreno, ne bi oni pristali, oni su dovoljno, ima tu čestiti poštenih ljudi koji su jednostavno zavedeni ili pogrešno misle, i to je, ima tu mnogo nesporazuma. Ali oni koji žele da rasture nešto, oni mogu da nađu načina kako da dejstvuju i kako da deluju ispod žita ili otvoreno ili pritiscima, na razne načine. Uglavnom mi sve verujemo da će to proći, da će crkva uspjeti kao i uvijek što je uspjevala da izađe kao pobednik, ne u smislu da porazi one koji su protiv nje, nego da ih pobedi u smislu ljubavlju, da ih primi, da ih onog momenta kad oni pokažu svest bez istarivanja neke pravde koje krivi, bez pobednika i pobeđenih, da ih zagrli kao dobra majka, da ih primi ako oni pokažu i ole želje ljubavi. To je naša molitva i naša želja, ali normalno ne možemo da im opravdamo stvari koje umeđu vremenu čini. Moramo čititi od crkvi.
Hoće da li odete ponekad u domovinu?
Pa išao sam u prosjeku, mislim, jedno svake druge godine. Nažalost, u zadnjih 6 godina skoro nisam bio i planiram ovog leta, našeg srpskog leta, juli, august, da budem tamo jedno 6 nedelja, da obiđem koliko uspijem. Nemam nikakav plan, naročiti program, jer imam mnogo ljudi, mnogo prijatelja i mnogo, verovatno će mi neće biti dovoljno tih 6 nedelja, kao i uvijek ranije. Obići ću što mogu, nadam se da ću stići i do Ostroga, obzirom da nisam odavno bio.
Ali ovako na kraju, vi kao čovjek koji je ovdje već sa svojom djecom i sa svojim unucima, pretpostavljam da nemate neki plan nekog ozbiljnog povratka?
Pa ja sam uvijek, nikad i ni do dan danas nisam odustao od te ideje, ali mora čovjek biti realan. Mislim da bi bilo sebično da ja kao, ako jednog dana doživim, da dočekam penziju, pre ne mogu da se vraćam. Bilo bi sebično da ja se vraćam tamo gdje ja volim, a da ostavljam djecu i unučiće negdje. Tako da, idealno bi bilo ako budem imao zdravlje i ako mi Bog podari života i ako dočekam tu nekakvu penziju i ako bude mogućnost da se malo selim između Srbije i Australije. Da. Ali ko to zna. Ali ja vjerujem da će Bog kao uvijek do sad pobrinuti za mene da nikad ne dođem u situaciju, pošto ja nisam neki sad mnogo, ja jesam sveštenik, ali sam isto smrtan čovjek i grešan čovjek i Bog me mnogo dobro čuva od mene samoga, tako da će se on pobrinuti, naći on šta je pravo za mene.
Slavo Bogu. I evo, oče mi drže na kraju ovako jedan vaš blagoslov i možda jedan savjet, jednu poruku, pošto znate i našu otadžbinu, a Boga mi možda još bolje znate i dijasporu, pa možda jednu poruku Srbima u otadžbini i jednu poruku Srbima u dijaspori.
Poruka moje braći nama, znači poruka nama ovdje i nama tamo.
Da.
Ja to uvijek tako volim da kažem, jer mi nismo mi i oni, nego smo mi i svi, bez obzira gdje smo, da to ostane svima nama i nama ovdje i nama tamo, da smo jedno i da imamo ne samo jednu krv, nego da imamo jednu veru, što je još važnije, imamo jednog Svetog Savu, jednu Svetosavsku crkvu našu, da budemo verni, odani, a iznad svega da budemo ljudi, kako je to patrijarh Pavle govori. Ponekad mi ljudi u želji da poslužimo Bogu i crkvi preteramo, pa se ogrešimo u stvari i o Bogu i o crkvu, prezirajući ili ne pridajući dovoljno pažnje drugim ljudima, drugim ljudskim stvorenjima, bićima koje drugačije misle od nas. Mislim da je to pošast koja je izraženija možda tamo kod nas nego ovdje. Ljudi se lakše zagreju za neku političku opciju, partiju i onda svako ko ne misli kao ja, doživljava kao neprijatelja, mislim da je to rak rana našeg naroda i da je to nešto što bih ja ovako kao sveštenik voleo da je to malo drugačije i apelujem da ljudi imaju malo više istinske, ako već nemaju istinske ljubave, ako nisu pobožni i osjećaja sabornosti, da imaju makar više tolerancije ono što na zapadu postoji za tu drugačije mišljenje. Treba imati više ljubavi prema ljudima, bez obzira, ljubav je ta koja pobeđuje. Ako želite da pobedite ili da osvojite bilo šta, samo ljubavlju to možete učiniti, nikako ubeđivanjima, ne znam nikakvim dokazima, i samo ljubavlju se može postići.
Nekim političkim utakmicama.
Apsolutno, ništa od toga nema, to je poruka nama tamo, a nama ovdje da i dalje ostanemo otvoreni srcem i dušom za svoju otadžbinu, da ne zaboravimo nikad naše korijene, da negujemo našu kulturu, jer to je jedno predivno bogatstvo koje mi možemo da ponudimo, kao što je to i Sveti Sava radio putujući po svijetu. Sve što je bilo dobro vani, on je uzimao, donosio svome narodu, a što je bilo dobro, on je delio sa drugima i to je treba da bude filozofija i nas koji smo u svijetu, da tako se ponašamo, da tako živimo. I mi to u mnogome činimo, bar što se tiče crkve. Naša svaka crkvena opština, svaka parohija, mi se trudimo, a verujem da i postižemo dosta da bude ambasador svoje zemlje i svoga naroda. I mi ćemo nastaviti da se trudimo da to tako činimo.
Oče, nije držav, mnogo hvala na razgovoru.
Bogu slava i vama hvala. Oče Arsenije, ako smijem ja sad da kažem da smo mi počašćeni, ugošćeni za ovaj veliki praznik vašom posjetom, vašim besedama, vi ste nam uneli jednu svežinu. Razrmali ste nas u mnogome i to će svakako dati ploda i već daje ploda. Vi ste primetili nešto što se vama dopalo i to je vama bilo korisno susret sa nama, a verujte da nama još korisni susret sa vama i da će to tek, verujem, dati plodova. Ako vam odgovara ova klima, iako vam mitropolit blagoslovi, bilo bi dobro da se vi preselite u Australiju.
Hvala na tim divnim rečima, jer kada se čovjek nečim bavi, drago mi da čuje da ima i odlika.
Svakako, izuzetno mnogo vam hvala i da će Bog da sve što posejemo nikne.
Hvala još jednom.
Bogu slava.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.